101องศาข่าว
เวลาเร็วเหมือนโกหกนะคะตอนนี้ 17:09 แล้วนะคะแหมนั่งกันอยู่ตรงนี้เอาละค่ะช่วงนี้จะไปคุยกับพี่ประสงค์กันนะจากสำนักข่าวอิสรามีประเด็นให้คุยกันทั้งเรื่องของประกันสังคมนะฮะ 2,000 กว่าล้านและเรื่องคอมเช้าของประกันสังคมจำได้ใช่ไหมฮะรัฐมนตรีนี้ออกมาพูดเลยนะฮะว่าคอมมันเก่า
คอมมันเก่าม
ันเลยช้าและแถมมีเรื่องการทุจริตกันด้วยอ
่
ะไปฟังย้อนองศาข่าวกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์กันค่ะ
ย้อนองศาข่าวกับประสงค์วิสุทธ
์สวัสดีครับพี่ประสงค์
สวัสดีครับคุณ
ธี
รยุทธ์คุณรัชนีวันและท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะวันนี้มีเรื่องสนุกอะไรนะคะพี่ประสงค์แฟนๆรายการรอฟังอยู่เอาประกันสังคมก่อนแล้วกันนะคะ
ใช่
เกี่ยวเนื่องกันเลยเนี่ย
ตัวเลขที่เข้าครม.ล่าสุดเนี่ยคนที่ประมาณล้านกว่าใช่ไหม
ใช่ครับ
1ล้าน
โอนไปได้ประมาณละ300,000
โอนได้
3,000กว่าล้านอ่ะ
ถ้าเห็นล่าสุดทางประกันก็บอกว่าเขาโอนได้ประมาณ700,000ละ
เจ็ดแสน
ตอนนี้นะ
ผมงงมากบอกว่าต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่จาก600เป็น1,200ผมงงนะว่าทำไมต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นน่ะทำไมระบบคุณ
ครับ
สมมติระบบคุณแย่มากใช่ไหมหนึ่งมันมีเจ้าข้ออ้างหนึ่งคือหนึ่งนายจ้างไม่รับรอง
ครับใช่
คืออันนี้ก็ส่วนเดียวเองนี่เดียวเองแต่ที่รับรองไปหมดแล้วเนี่ยยังค้างอยู่เป็นเยอะ
ครับ
เอาที่รับรองหมดก็ได้คุณก็ค้างเยอะซึ่งทำไมระบบมันห่วยไงตอนนี้ยอมรับแล้วคุณต้องมีแคมเปญเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถ้ามันอยู่ในระบบจริงจะในจ้างรองจริงก็จ่ายได้เลยสิ
ครับ
นึกถึงคอมเพนเซนถูกไหม
ใช่
แต่ว่าเกิดเจ้าหน้าที่รับรองเจ้าในจ้างรับรองแล้วยื่นแล้วทำไมต้องมารับรองอีกถ้าเกิดระบบ AI มันทำปุ๊บก็ปุ๊บไปเลย
ใช่ครับ
แค่จบแต่นี่มันยังค้างด้วยก็คือระบบคอมแย่เหมือนที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลสุรคุณ
พูดเต่าหม่อมเต่าบอก
มันช้าเพราะมันเป็นปัญหาที่ค้าง
แล้วโยนให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำเลยไปเลย
ใช่ไหมฮะซึ่งก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบยังนั่งอยู่ในเก้าอี้ได้ไงประชาชนอย่าลืมนะชาวบ้านผมก็บอกอดทนหน่อยแต่ก็ไม่เคยอยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเข้ามาแล้วสองเดือน
ใช่ครับอันนั้นอ่ะเขา
จะอยู่ยังไง
ใช่ครับ
ไม่รับผิดชอบตรงนี้เลยเหรอผมไม่เข้าใจนะฮะโอเคจะแจ้งฮะเดี๋ยวเอาเรื่องของเราทำไมหนึ่งช้าก็เรื่องของคอมเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าที่ไปสืบค้นข้อมูลมาน ะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องของเรื่องคือว่าตามที่ปปหม่อมเต๋าเนี่ยอ้างถึงปปชว่าไต่สวนคดีนี้แล้วก็มีการปรับเงินจริงไม่ได้ปรับเงินผมว่าเป็นผมยังหาข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดว่ามีการฟ้องร้องที่ไปค้นดูมีการฟ้องร้องระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับบริษัทที่รับเหมาก็ต่อศาลปกครองอยู
่
แต่ตรงนี้ยังไม่สามารถหาคำฟ้องได้เลยไม่รู้ว่าค่าเสียหายที่เรียกกันระหว่างบริษัทกับสำนักงานประกันสังคมมูลค่าเท่าไหร่แต่ที่ผมเต่าอ้างนี่คือ556 ล้านไม่รู้เป็นอันเดียวกันคดีเดียวกันหรือเปล่าเพราะผมเต่าไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับเดี๋ยวนี้ว่าทิ้งไว้หนึ่งเรื่องก่อนเอามาเรื่องว่าเคสมันเกิดขึ้นยังไงข้อที่จริงที่ปปไต่สวนก็บอกว่าปี49เนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรียกว่าชุดที่9ที่มีนายไพโรจน์สุขสำริจเนี่ยเป็นเลขาธิการผมจำได้ว่าขณะนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็มีรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยช่วงนึงมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะแต่ไม่เป็นช่วงที่คุณไพโรจน์เนี่ยเป็นเลขาธิการด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นช่วงปีไหนนะได้เป็นช่วงหลังจากที่คุณยิ่งรักมาชนะเลือกตั้งหรือเปล่า
ค่ะพรรคมัชชิมาใช่ไหมคะ
ใช่กลุ่มมัชชิมาเนี่ย
คือเป็นกลุ่มมัชชิมา
ในพรรคกลุ่มใหญ่ๆนะฮะตรงนั้นก็เป็นคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรี
ครับ
นั่นสังเกตว่าคุณสมศักดิ์กับคุณไพโรจน์เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทางการเมืองกันเพราะหลังที่คุณไพโรจน์เกษียณก็ไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ในโคต้ากลุ่มมัชชิมานะฮะอันนั้นคือความสัมพันธ์ทางการเมืองโอเคทีนี้ปี49เนี่ยก็มีการตั้งกรรมการไอ้กรรมการประกันสังคมชุดที่มีคุณไพโรจน์เป็นเลขาก็มีมติสนับสนุนโครงการจัดหาและดำเนินการคอมพิวเตอร์สารสนเทศแรงงาน
ค
่
ะ
นะครับก็ในกระบวนการตามปปช.นะข้อมูลกระบวนการก็มีการจัดทำ TOR หรือเรียกว่าไอ้สเปคต่างๆเนี่ยนะคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์แต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกันกรองการลงทุนของประกันสังคมเนี่ย นะครับได้ตั้งข้อสังเกตในบางเรื่องต่อสำนักงานนะครับว่าหนึ่งการใช้ทำคอมพิวเตอร์ 2,800 ล้านเนี่ยจะใช้เงินกองทุนไปก่อนแล้วให้ตั้งงบประมาณของรัฐบาลตั้งวันมาใช้เนี่ยทำไม่ได้ข้อผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินกองทุนเป็นการเงินกองที่เราจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยจ้างลูกจ้างเปิดพบกันเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะครับเราจะไปจ่ายล่วงหน้าแล้วเอาเงินตั้งงบทีหลังก็ทำไม่ได
้
ข้อสองให้ไปขอความเห็นชอบจากอัยการในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก่อนนะว่าจะใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าให้เป็นทำเลยและอักษรนะไม่ได้เป็นความเห็นของอัยการบางคนแต่ต้องเป็นและอักษรจากสำนักงานฝ่ายที่ปรึกษา
เป็นมติ
แต่เป็นมันคืออัยการจะเรียกฝ่ายที่ปรึกษา
ค
ือมีหน้าที่ให้คำเห็นทางกฎหมายนะครับว่าความเป็นส่วนตัวอัยการคนใดคนหนึ่งนะฮะจะทำให้มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องแต่อัยการในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะกรรมการสำนักงานประกันสังคมนายไพโรจน์ไม่ได้นำข้อสังเกตเนี่ยเข้าที่ประชุมพิจารณาอย่างใดนะฮะแล้วก็แต่อ้างว่าไอ้โครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนและสำนักงาน
ค่ะ
แล้วก็ไอ้บอร์ดก็เลยอนุมัติเงินไป 2,800 ล้านเป็นวงเงินเพื่อไปทำโครงการนี
้
เพราะในพระราชเสนอไปโดยไม่มีข้อสังเกต2ข้ออย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้น
เอาแล้วบอร์ดผ่านได้ไงคะพี
่เอาก็มันมีข้อสังเกตไงคือในพระราชเสนอว่าเป็นประโยชน์อย่างนี
้
แต่ไม่ได้มีข้อสังเกตเรื่องว่าห้ามนำเงินกองทุนไปซื้อไงบอร์ดก็เลยผ่านไปเพราะไม่มีรายละเอียดที่ในพระราชทีนี้เราไม่ได้เสนอรายละเอียดตามที่2ข้อสังเกตคือเอาเงินกองทุนไปลงไม่ได้เอาเงินกองทุนไปซื้อไม่ได
้
ค่ะก็ให้อัยการที่ปรึกษาเนี่ยทำความเห็นมาก่อนไม่ได้เอา2เรื่องเนี้ยเข้าบอร์ดไงแต่ว่าเสนอด้วยความเห็นจริงว่าเอ้ยเป็นประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดก็เลยอนุมัติไป
ครับ
นะครับต่อมาเมื่อเรียนมัธยมแล้วเนี่ยก็เลยประมูลก็มีบริษัท2รายเข้าประมูลนะครับโดยบริษัท SOA Consortium เนี่ยนะฮะก็ชนะประมูลไป
คร
ับ ก็ราคาต่ำกว่าราคากลางนิดหน่อยแต่ก็ไอ้เท่าราคากลางเป๊ะเลยแต่ก็มีการต่อรองจนเหลือ 2,300 แต่ 2,800 เนี่ยเหลือ 2,300 ร้อยล้านบาทไอ้2,300ร้อยล้านนะฮะ2,300ล้านนะครับต่อมาก็มีการรัฐประหารพอมีการรัฐประหารปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่โครงการจะชะลอใช่ไหม
ครับใช
่โอ้จะประหาร19กันยายนเนี่ยสมัยคมช.เนี่ยนะที่พลเอกไอ้ส่วนที่บุญรัตน์กลินที่ด้านหน้าเนี่ยนะ28กันยายนก็คืออีกประมาณไม่ถึง10วัน
ครับ
นายไพโรจน์ลงนามในฐานะผู้เช่าเลยกับบริษัทเลยโดยขณะนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงแรงงานทุกกลุ่มก็ไม่ได้เป็นใครในตอนนั้นนะทำหน้าที่รัฐมนตรีด้วยเพราะตอนนั้นรัฐมนตรีโดนเคลียร์หมดใช่ไหม
ใช่
นะครับทำหน้าที่รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ชะลอก่อนคือประหลัดที่ทำหน้าที่บอกให้ชะลอก่อนปรากฏว่าไม่ยอมชะลอนะครับให้ทบทวนและชะลอโครงการแต่ก็ไม่ชะลอก็เซ็นสัญญาไปเลยแล้วต่อมาเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเองเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเอาเงินกองทุนอย่างที่ตั้งข้อสังเกตตอนนั้นเอาไปใช้ไม่ได
้
ก็ถือประสงค์นะครับ
ครับ
แม้นะผิดวัตถุประสงค์นะฮะนี่ก็คือความเป็นมาต้องผิดพรบกฎพรบประกันสังคมด้วย
ครับ
ต่อมาเนี่ยทางปปช.คือไปไต่สวนในคดีนี้แต่4แต่มีปัญหาเนี่ยนะ
ครับ
17มิถุนายนนายก้านรงจันทิกตอนนั้นเป็นกรรมการ
ปปช.ครับ
ก็แถลงข่าวว่าปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่านายเพโรจน์ดําเนินการโครงการอย่างเร่งรีบเจตนาปกปิดข้อมูลสําคัญหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะ
ก็เด็กที่บอกไงมีข้อทุกข์ทำไปใช้ไม่ได้แต่ก็ไปใช้ก็เลยบอกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะ
นะครับเป็นเหตุให้มีการชะลอโครงการและมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองทำให้เกิดความเสียหายทางราชการไม่รู้ใครฟ้องใครตรงนี้นะ
ครับ
การกระทำของนายไพโรจน์มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเหตุราชการเสียหายอย่างร้ายแรงมีมูลความผิดทางอาญาด้วยฐานละเว้นบัตรหน้าที่และหน้าที่โดยไม่ชอบโดยทุจริตให้ส่งรายงานให้ฟ้องคดีอาญาด้วยคือนอกจากทางวินัยแล้วเนี่ยก็ฟ้องคดีอาญาปรากฏว่าในทางวินัยเนี่ยนายไพโรจน์เกษียณราชการไปตั้งแต่14กุมภาพันธ
์
2552นะแต่ก็ไปอยู่อย่างที่บอกเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มมัชชิมาของนายสมศักดิ์ไปรองหัวหน้าพรรคกลุ่มเป็ดไทย ะฮะแต่เมื่อปปชชี้มูลไปปั๊บเนี่ยนะก็อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยปกติเวลาคดีทุจริตเนี่ยมติครม.เคยบอกว่าถ้าเกิดคุณทุจริตเนี่ยปปชชี้มูลเนี่ยให้ไล่ออกอย่างเดียวการให้ไล่ออกหมาย
ความ
ว่าคุณไม่ได้บำเหน็จมานาน
ค่ะใช่
แต่ว่าครั้งนี้ผมก็แปลกใจว่าทำไมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติให้ปลดออก
ค่ะ
การปลดออกนี่หมายถึงยังมีบำเหน็จบำนาญ
ใช่ยังมีบำเหน็จบำนาญตามระเบียบ
ทุกวันนี้ก็มีบำเหน็จบำนาญอยู
่
นะครับมีบำเหน็จบำนาญอยู่นี่คือทางวินัย
ค่ะ
โอเคจบไปแล้วนะ
ครับ
ทางอาญา
ทีน
ี้
ในทางอาญาเนี่ยเมื่อปปช.มีมติชี้มูลไปแล้วปั๊บเนี่ยนะก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาแต่ปรากฏว่าพอไปค้นดูเฮ้ยคดีนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้
อ้
าวหายไปสาบสูญไปซะงั้น
สาบสูญก็เลยไปค้นพยายามค้นนะ
ค่ะ
ศาสนาจะไปค้นก็ไปพบข้อมูล
ค่ะ
ว่าหลังจากที่อัยการเนี่ยไอ้อย่างที่ปปช.ส่งให้อัยการแล้วเนี่ยนะครับไปพิจารณาปรากฏว่าประมาณเดือนมีนาคม53 16มีนาคม53อัยการสูงสุดเนี่ยนะสำนักงานสูงสุดมีความเห็นว่าสำนวนเนี่ยยังมีข้อไม่สมบูรณ์ผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับ
ครับ
เวลาปปช.เนี่ยมีมติชี้มูลความผิดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการที่ข้าราชการประจำเนี่ยนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนปปช.สมบูรณ์เพียงพอที่จะฟ้องได้ก็ฟ้องไปตามเขตอำนาจถ้าเป็นนักการเมืองก็เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองถ้าเป็นข้าราชการประจำก็อยู่ในศาลเขตอำนาจแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการจัดตั้งศาลคดีทุจริตเห็นคดีอาญาทุจริตแล้วผู้มีชอบมาแล้วก็ต้องฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตทีเดียวว่ามันมีเพียง9ศาลเสริมส่วนกลางภาค1ภาค2ภาค3ขึ้นอยู่ในเขตหน้าศาลไหนนี่คือปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าโอ้ยมีข้อไม่สมบูรณ์นะมีบกพร่องนะต้องสอบสวนเพิ่มบางประเด็นนะก็จะต้องตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาฝ่ายละ5คนระหว่างปปช.กับ
อัยการสูงสุดครับ
เคสเนี่ยก็บอกว่าไม่สมบูรณ์ก็เลยตั้งคณะทำงานร่วมแต่ถ้าเป็นความเห็นแต่มีนาคม53
ค่ะ
แล้วผมก็เข้าไปดูเฮ้ยผมก็พยายามค้นในระบบให้เพื่อนเพื่อนในอัยการในปปช.คนก็พบเอ้าคดีหายไปเลยจนปี63ยังไม่ฟ้องหายไปไหน
มันขาดอายุความไหมคะ10ปี
ไม่ขาดไม่ขาด
ไม่ขาดนะ
มันน่าจะ15หรือ20ปีผมไม่แน่ใจ
ค
่
ะ
นะครับก็ไม่ขาดก็ปั๊บมา49ใช่ไหม15ปีมันก็ใกล้แล้วล่ะแต่ก็ไม่ขาดทีเดียวก็หายไปไหนก็ค้นไม่เจอในที่สุดเขาค้นอ๋อเพิ่งปลายเดือนเมษายนปลายเดือนเมษายนนะประมาณสัก21 22 23 24แถวเนี้ย
ค่ะ
ซึ่งเร็วๆนี้เอง
ใช่ฮะเจ้าหน้าที่สำนักงานคดีทุจริตภาคหนึ่งสำนักงานคดีทุจริตของอัยการสูงสุดเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยเพิ่งให้นายไพโรจน์สุดสำฤทธิ์เนี่ยไปรายงานตัวเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่ง
ค่ะ
ผมรู้ตั้งอยู่ไหนน่าจะตั้งอยู่แถวสระบุรีนะเพื่อให้แน่ใจนะครับภาคหนึ่งเข้าไปถึงภาคหนึ่งเพราะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยอยู่ที่นนทบุรี
ค่ะอ
ยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนั้นก็ไปอยู่ในภาคหนึ่งเนี่ยเพิ่งฟ้องไปเมื่อเดือนเมษาหายไปประมาณ10ปี
ที่สั่งฟ้องเพราะว่าอิสลามไปคุยหรือเปล
่
า
ค
ะ
เปล่าเขาฟ้องก่อนที่เราจะลงข่าวประมาณ
ค่ะ
ลงข่าวแล้วลงข่าวเมษาไอ้ลงข่าวพฤษภาแล้วนี่คำถามง่ายๆคือว่าทำไมถึงดองไว้10ปีได้
ค่ะ
เอาเรื่องกฎหมายก่อนนะตามพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ย2542เนี่ยเวลาปปช.มีไอ้อัยการสูงสุดมีความเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนของปปช.เนี่ยให้ตั้งคณะทำงานร่วมเมื่อตั้งคณะทำงานร่วมแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าคุณต้องใช้เวลาพิจารณาคดีนานเท่าไหร่ก็ว่าไปเรื่อยเลยอย่าให้หมดอายุความไปแล้วกันมันมีหลายคดีอย่างเช่นคดีถมทรายหนองงูเห่าอ่ะคดีนั้นถมทรายหนองงูเห่าทันกันไหมสองคนนี
้ทันคำข่าวค่ะค่ะ
ถมทรายหนองงูเห่าซึ่งเป็นอดีตผู้เป็นไอ้กรรมการผู้จัดการในบทม.เก่าอ่ะนะ
ค่ะ
ซึ่งนางสกุลดังมากเนี่ยหายไป6ปีเหมือนกันกว่าจะส่งฟ้องศาลแล้วศาลฎีกาก็ลงโทษไว้กว่าจะโอ้ใช้เวลานานมาก
ค่ะ
แล้วก็มีหลายคดีการเมืองเนี่ยหายไปหลายปีเหมือนกันตั งคณะกรรมการร่วมอ่ะให้เดาที่คดีอะไรคดีบ้านเอื้ออาทรไงจำได้ไหมตั้งแต่สมัยยึดอำนาจปี50แล้วก็คอตสทำคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายต่อรัฐเนี่ยที่มีการแก้สงเก้าสารเนี่ยนะทำเสร็จแล้วก็ประมวลอายุก็ส่งปปช.ปปช.ตั้งก็อัยการสูงสุดปปช.ก็ชี้ปุ๊บตั้งข้อมาสมมติก็หายไปนานมากตั้งแต่ปี51-52ถูกไหมจำได้ใช่ไหม
ค่ะ
กว่าจะมาฟ้องก็สมัยปปช.สมัยนี้นะ5ปีหายไปเหมือนกันเห็นไหมหายไปนานมากเหมือนกันอันเนี้ยแต่พอกฎหมายใหม่กฎหมายประกอบรูปแบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตปี61ซึ่งประกาศใช้วันที่21กรกฎาคม61เนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าอัยการสูงสุดเนี่ยนะรับเรื่องจากปปช.ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะถ้าจะฟ้องเนี่ยต้องฟ้องภายใน180วันเห็นไหมพอกฎหมายใหม่บังคับปุ๊บมันก็มีผลกับคดีเก่าที่ค้างเก่าอยู่ด้วยนั้นอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ต้องรีบฟ้องไงเพราะมันจะเกินร้อยแต่ถือว่าจะโดนทุกวินัยทั้งปปช.โดนในการอันนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้การกำหนดว่าอย่างไรสุดคุณเมื่อคุณรับคดีไปแล้วเนี่ยคุณต้องฟ้องไปในร้อยแปดสิบวันจะดองเหมือนเดิมไม่ได
้
จะดองเหมือนเดิมไม่ได้เขาก็เลยฟ้องไปเอาทีนี้เหตุผลแหละเราก็พยายามไปหาเหตุผลว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันปล่อยอะไรเธอระเหยลอยชายตั้งสิบปีใช่ไหมผมก็ได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องคงไม่บอกว่าใครนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาอยู
่
ก็คุยเขาอ้างเหตุผลอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกเลยคือว่าพยานสูงสุดเนี่ยตั้งประเด็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หกประเด็นหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือให้สอบพยานสำคัญหนึ่งรายซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถตามตัวพยานคนนี้ได
้
นะอันที่2เนี่ยในช่วงปีรอยต่อระหว่างปี53 455เนี่ยปปช.มีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะมีการตั้งปปช.จังหวัดจำได้ใช่ไหมปปช.จังหวัดก็มีการโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายทำให้เจ้าของสำนวนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทำงานแล้วมีงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างเยอะก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันล่าช้าเลื่อยเฉยมาจนถึงต้นปี63ต้นปี63ก็เลยมีมติว่าพยานคนนั้นตัดออกไปได้ละไม่เป็นไรสมบูรณ์พอแล้วก็เลยมีมติให้ฟ้องแล้วก็อัยการสูงสุดก็มีหนังสือให้แจ้งให้ปปช.เนี่ยเอาตัวนายไพโรจน์เนี่ยมาส่งเพื่อฟ้องศาลไปเมื่อปลายเมษายนที่ผ่านมา
ค่ะ
อันนี้ก็คือเหตุผลที่บอกว่าคดีมันหายไปไหน10ปีโดนข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ยินอย่างเป็นทางการจากปปช.หรืออัยการเลยเพราะไม่มีใครชี้แจงเงียบหมดประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณชินวันกับคุณธีรยุทธ์เนี่ยว่าเราเนี่ยนะในฐานะชาวบ้านเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าไอ้คดีแบบเนี้ย
ยังค้างอีกเยอะไหม
ที่ปปช.ส่งไปยังอัยการเนี่ยอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์เนี่ยมันถูกดองแบบเนี้ยกี่คดีที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันยังมีการดองอีกหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใครรู้ไม่มีข้อมูลผมว่าสำคัญมากสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานเลยผมก็ตั้งคำถามกับกรรมการหลายคนนะว่าทำไมมันจองทุกคนก็เงียบหมดตอบไม่ได
้พี่เกคะถ้ากฎหมายใหม่เขาโคเวอร์ว่า180วัน
ก็ดองไม่ได้ไง
แล้วจะทำทันกันเหรอคะแล้วถ้าไม่ทันมันก็จะมีคด
ีอ๋อนี่ก็คือประเด็นที่เราตั้งคำถามกับกรรมการหลายท่านเหมือนกันว่าเอาคดีที่มันค้างเป็นหมื่นคดีทำยังไง
อ
ื
มค่ะ
นี่ไม่นับอย่างนี้นะมีสองส่วนนะ
ค่ะ
คดีที่ส่งอัยการแล้วต้อง180วันแต่ถ้าคดียังไม่ส่งอัยการเนี่ยต้องเสร็จภายใน3ปีนะแล้วแต่ความร้ายแรงของคดีถ้าเกิดคดีทั่วไปก็2ปีแต่ขยายได้ไม่เกินปีก็เป็น3ปีนั้นคดีทั่วไปจะประมาณ2ปี
ค่ะ
น่าจะปปช.รับพิจารณาแล้วตอนนี้เขาบอกเขากระจายไปให้พนักงานสอบสวนคือตำรวจช่วยทำบ้างซึ่งผมไม่รู้ว่าทำทันถ้าทำไม่ทันหมดยุคความก็ซวยนะหรือหมดเวลาเนี่ยก็ต้องชี้แจงได้ว่าเหตุผลเนี่ยทำไมคุณทำไม่ทันภายใน3ปีอันนี้ก็เป็นเหตุผลซึ่งปปช.ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลพวกนี้แต่ผมกับเราถ้าอ่านทีเรื่องนะว่าอัยการเนี่ยที่อัยการรับหรือมีข้อสมบูรณ์เนี่ยมันค้างอยู่เกิดทีโดนดองไปเท่าไหร่เนี่ยก็ตอบไม่ได้แล้วผมว่า
ครับ
อันนี้ผมโอ้ดีเราเห็นความจริงเลยนะจากที่คุณหม่อมเต๋าพูดเนี่ยไอโควิดก็เห็นข้อดีว่าองค์กรอิสระ คือองค์กรในกระบวนการทางเราเนี่ยโอ้ประสิทธิภาพการทำงานนี่ล่าช้ามหาศาล
แต่เขาก็บอกว่าคดีต่างๆมีเยอะ
เอาแต่คุณก็ลองนี่แต่นี่คดีใหญ่นะนี่ระดับอธิบดีเลยนะมูลค่าความเสียหายก็เยอะนะ
ใช
่นะแล้วคุณมาดองคดีอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจไม่มีคำชี้แจงเลยนะผมว่าเนี่ยงงๆอยู่ก็พยายามถามอยู่ก็ไม่มีใครตอบ
ครับ
คงไม่อยากตอบมันตอบไปก็ยิ่งเรื่อยยิ่งเล็กก็
ใช่ใช
่เล็กก็เป็
นเนื้อนั่นแหละ
ยังมีคดีของคุณไพโรจน์นะคือคดีที่ผมกราบเรียนเนี่ยว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยฟ้องบริษัทคู่สัญญาทำเช่าคอมพิวเตอร์เนี่ย
ครับ
ในศาลปกครองอยู
่ครับ
อันนี้ผมไม่รู้อันที่สองก็คือคุณไพโรจน์เนี่ยฟ้องศาลสำนักงานประกันสังคมในเรื่องคดีวินัยอยู
่ครับ
แล้วก็คดีหนึ่งก็คือคุณไพโรจน์เนี่ยถูกสำนักงานประกันสังคมฟ้องเพราะไปซื้อหุ้นไทยธนาคารซึ่งปัจจุบันรวมเป็นไอทีเออะไรนะของมาเลเซียซื้อไปเนี่ยใช่ไหมชื่ออะไรผมจำไม่ได้ CIMB ใช่ไหม
CIMB เหร
อเออใช่ไทยธนาคาร CIMB ซื้อไปแล้วก็รวมมันมีการเมิร์จเยอะนะจนงงไปหมดไทยธนาคารต้องไปซื้อหุ้นไว้โดยไม่ถูกขั้นตอนเนี่ยสำนักงานกระทรวงก็เลยฟ้องคุณไพโรจน์เรียกค่าเสียหายอยู่มูลค่าไม่รู้ว่าเรียกเท่าไหร่เนี่ยมันคดีครัวพันอยู่3คดีที่เห็นอยู่ในคดีในศาลปกครองนะฮะไม่รวมคดีอื่นเนี่ยนะเคสสุดไพโรจน์ก็เป็นมาอย่างเงี้ยผมจะพยายามนะหาว่าไอ้เคสของเนี่ยที่แบบส่งอัยการแล้วค้างอยู่แบบเนี้ยมีเยอะไหมอะไรยังไงเนี่ย
คร
ับ จะรู้จะหาได้ป่ะนะหาได้จะมาเล่าในรายการนี้นะ
ค่ะ ได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณพี่ประสงค์มากนะคะ
ครับครับสวัสดี
ค
่
ะสวัสดีค่ะโอ้โหเนี่ยเรื่องสืบสวนสอบสวนมันต้องมีความละเอียดอ่อนในประเด็นนะ
ใช่คือ
จนเราได้รู้ที่มาว่าสาเหตุคอมเช้า 2.8 พันล้านเนี่ยนะฮะที่หม่อมเต่าพูดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไง
เพราะเดี๋ยวหลายท่านก็ยังงงอะไรหม่อมเต่าพูดเรื่องคอมอะไรคือก่อนหน้านี
้
หม่อมเต่าเนี่ยคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลเนี่ยนะฮะ
รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านออกมาพูดว่าเงินเยียวยามันช้านู่นนี่นั่นเพราะมันเป็นที่ระบบ
เงินเยียวยาประกันสังคม
ประกันสังคมในผู้เงินเยียวยาประกันสังคมว่าที่มันช้ามันล่าช้ามันนู่นนี่นั่นเนี่ยพอไปดูมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์มันเก่า
อ้
าวมันกลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์เก่ามันส่งผลให้การจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน
เก่าจากอะไร
ก็ทำให้เกิดการจ่ายเงินล่าช้าแล้วก็จ่ายเงินยังไม่เรียบร้อยมันก็เลยแบบ
แล้วก็บอกด้วยว่าคอมพิวเตอร์เก่าและมีการทุจริตท่านพูดไว้อย่างนั้นแล้วจนเป็นที่มาว่าคดีคอมพิวเตอร์ฉาวในสำนักงานประกันสังคมกำลังอยู่ในการตรวจสอบ
ก็เพราะท่านพูดไงอิสราก็เลยไปคุยจ
ุ
ดออกมาว่าอ้าวแล้วมันหายไปไหนจังเอานี่เกือบจะหาไม่เจอน
ะ
เกือบจะหาไม่เจอเกือบจะหายสาบสูญไปแล้วถ้าหลายๆท่านก็อาจจะคิดไม่ถึงแล้วว่าคือมันก็มีหลายคดีหลายเรื่องหลายราวซึ่งถูกหมกไว้
อ
ะเราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี
้
มันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่ไปกลุ่มอำนาจแล้วมีอิทธิพลสามารถที่จะระงับรับยับยั้งเรื่องต่างๆไว้เนี่ยก็เอาเรื่องของตัวเองพรรคพวกของตัวเองคนของตัวเองเนี่ยแทนที่มันขยับขึ้นมาอยู่ต้นๆเตรียมจะพิจารณาแล้วก็ดึงมันไปไว้ท้ายสุดหร
ือ
ไม่ก็เอาแอบเก็บไว้ไปซุกไว้ที่อื่นก่อนถ้ามันไม่มีเรื่องมีราวระยะเวลาผ่านไปมันก็จะหายละลายไปกับสายลมแต่ถ้ามีคนมาขุดคุยหรือว่าพอมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนผู้มีอำนาจเปลี่ยนสายการบังคับบัญชามันก็อาจจะมีการลื้อต่างๆก็ไปกวานหาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเมืองนี่ก็คือการเมืองอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นข่าวอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยมันหายสาบสูญไปเลยบางเรื่องบางราวเป็น10ปีถึงจะถูกคุยออกมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจครับการเมืองมันก็ไม่แปลกใจพอฝ่ายใดมีอำนาจก็จะหาทางดำเนินการฝ่ายตรงข้ามทั้งทุกกรณีฮะฝ่ายที่ชนะจะดำเนินการกับฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและฝ่ายแพ้ธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
อ่ะก่อนจะไปนะคะปิดท้ายกันที่วันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อมกับท่านอธิบดีกรมอนามัยนะคะลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร พื่ออะไรรู้ไหมคะก็จะมีการไปตรวจสอบนะคะถึงความพร้อมแล้วก็ความร่วมมือนะคะของห้างว่าเขาจะมีวิธีการจัดการนะคะบริหารอย่างไรก่อนที่จะผ่อนปรนระยะที่2ที่จะให้เปิดกิจการประเภทห้างสรรพสินค้านะคะก็เหมือนกับเป็นการเช็คความพร้อมแต่ว่าใครจะมีอำนาจในการปลดล็อกนะคะวันนี้มีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดนะคะลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคำสั่งนี้นะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะเป็นคนปลดล็อกมีเลขาธิการสภาความมั่นคงค่ะเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกนะฮะที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นรองประธานแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะฮะมีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆสาธารณสุขก็ดีผู้แทนจากคมนาคมกลขนส่งมีผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการเดินทางเข้าออกประเทศในการดูแลประชาชนคนไทยในต่างประเทศก็ดีแล้วก็มีทางการแพทย์ก็มีนะคะและก็มีอีกหลายท่านแปลว่าหลังจากนี้คนที่จะอนุมัติเรื่องของการผ่อนปรนก็จะต้องมาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนคลายนะคะจะไม่ใช่สบคที่ทำหน้าที่นะคะคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ออกมากันกรองก่อนนะคะ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเรานำเสนอโดยเฉพาะการบินไทย มันมีความคืบหน้านิดนิดหน่อยหน่อยแล้วครับ
ค่ะแล้วช่วงหน้ามาเจาะลึกกันนะคะ
101องศาข่าว